Пьет.
Азаттык радиосы Instagram'da. Түркмен санмарыдагы иң соңгу ве тәде маалыматлары инде Азаттык радиосының Instagram'дагы сахипасынан һәм идарлап билерсиңиз. Азаттык радиосының Instagram социал улгымында көзлөү бөлүмүнө Азаттык радиосы язып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Кеплер Азаттык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмдү мен Гөзөл Худайбердиева давам эттирерин. Ашхабадын дөөлөт дүкөндөрүндө товук жумурткасынын жетишсиздиги жана да күчлөндү. Азаттык хабарчыларынын маалыматтарына көрө, соңку күндөрдө жумуртка 2-3 күндөн бир кедек сатылыр. Эми адамдар анын бирден сатылып башланмагыны тамай деп дүкөндөрүн дашында карашып турярлар. Ашхабадын дүкөндөрүндө жумуртка инде сейрек болор. Пайтактын дүкөндөрү һер 2-3 күндөн бир кедек жумуртка сатыярлар. Жумуртка сөүдөсү 10-15 минуттун ичинде амала ашырылар, азык тиз кутарып калыр. Şu себептен алыжылар һер күн шәһәр дүкөндөрүнө барып көрө алар ве сатууда юмуртканын жоктугуна карамастан новото дурярлар. 28 январда 42 дүкөндө юмуртка пайда болду. Сатуу 5 минут давам этти. 14:50 башланды ве 14:55 юмуртка кутаран соң тамамланды. Адам башына 11 саны юмуртканы 5 манада саттылар. Шул күн гүн ортан 32 дүкөндө юмуртканы сатып башладылар. Сатуу 17:25 башланды ве сөгда лейтенант дәрежесиндеги полиция ишкери тарапынан көзөкчүлүк эдилди. Bu arada xabar veren Azatlyň xabarçylary adamlaryň dükanlaryň öňünde daňdanyň wäri garaşyp duranlygyny aýtdylar. Polisiýa işgärleri nowaty iki hatara böldüler. Aýallary we erkekleri aýra topara düzdüler. Gedek-gedegine 5 erkek adamy we soň 5 aýal maşgalany dükana saldylar diýip alyjylaryň bir azatlygy gürrüňerdi. Xabarçylarymyzyň söýlerine görä bir gün 10:42 dükanda ýumurtka agşam saat 22:00-da başlanyp tiz gutarypdyr. Satıcının yumurtkanın şol gün dükkanda satılmacağını aytmağına karamazdan nowata durmağını devam ettiren adamlar gıtxaridi satın alıp bilipdir. Ema şol gün başka dükkanda karışılan hem bolsa yumurtka getirilmendir. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, paýtagtda yumurtka ýetmezçiligi bilen bagly dörän häzirki ýagdaý täze ýylyň başyndan beri dowam edýär. Ondan öň adatça yumurtka daň bilen satylýardy. Her adam başyna 11 sany yumurtka berilýärdi. Hususy dükanlarda yumurtkanyň bahasy döwlet dükanlarından 4 esse ýokary. Soňky hepdelerde çörek ýetmezçiligi hem güýçlendi. Ýurdun gündorunda Kalibap vilayatynyň käbir dükanlarynda her maşgala diňe 2 çörekden satyldy. Libapdaky habarçymyzyň 21 ýanwarda aýdyşy ýaly satuwda yumurtka, ýağ we tuk buutlary ýaly önümler bolsa asla bolmandyr. Aşgabadyň dükanlarynyň satyjylary häzirki wagtda yumurtka satuwynyň wagtyny ma'lum etmeýärler. Şol wagtyň özünde de häkimetler zerur azyk satyn almak umydy bilen dükanlara ýygnanýan adamlary dargatmagyny dowam etdi. Yerler. Yumurtka, şeker, ötümlük yağı, tuğuk buğutları, un ve çörek alıcılar tarafından en köp talep edilen azık önümlerdir. Bu esası azık önümleri devlet dükkanlarının tekçelerinde duydansız ve seyrek peyda olar. Bu yağdayda baktı çöven alıcılar kıssağlı öz yakınlarına haber vermeye hovluğu yerler. Şeylelik gülen Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında gece gün deyizin devamında ullakın novatlar saklanyar, kevr halıtları da sanıvlar düzülyar. Türkmenistan'ın ilatı en çimeyil veri esası Azyk önümlerinin yetmezçiligi bilen yüz-yüz bolýarlar. Azyk krizisi owa ýerlerinde hatam duýulýar. Un we ýağ birnäçe aýlap owa dükanlaryna eltilmeýär. Bu bolsa ýerli ilaty şäherlere we tebit merkezlerine baryp azyk gözlemäge mejbur edýär. Käbir regionlarda çörek maşgalak dağlarının sanını tasdiqleyen resmi name esasında satılıyor. Bu resmi namalar yerli dolandırış idareleri tarafından veriliyor. Cayın yolbaşçıları özgedeginde bu resmi namaları vermek için yaşayıcılardan gaz, su ve elektrik enerjisi için tölüklerin kvitansiyalarını talep ediyorlar. Yönü gaz, su ve elektrik bilen üpçün ediyen idaralardan kvitansiya almadan ozol cay dolandırış idarasından yaşayış hakkındaki resmi namanı almalı. Şehirlik bilen ağırlaşan iktisadi krizis bankama matlarda naqt pul yetmezçiligi we işsizlik zararly maddi kynçylyklara uçuran köp adam hatta çörek alıp bilmeýär we çykkynsyz ýagdaýa düşýär. Ýurdun häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri azy üçinçiliginiň ýokary derejede bir jaý edilşi barada gündelik астыға табат верярлар. Инсан хукукларыны қорызы Хумен Райсуач ва Адам хукуклары бойынша Түркмен инициативасы құрамаларының айдышы алы, Түркменстанның өз илатын ақтысады ва социал көмек вермі үчін хеч хил стратегиясының йоқтығы, халқың елетерлі азық өнімлері білен үпчін едилмейенлігі Түркмен хөкіметінің илатын зерур дұрмыш дережесіні хем азық хукугуны үпчін етмек барадағы халқары борышнамаларыны еріне етірмейенлігіні аңладияр.
Өз севитіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бідің Facebook хасабымыза язан. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз.
Кепліяр Азатлық радиосы. Өмірі сағылық құрматты дүңлейзілер. Эфирде хабарлар күннелі өлен мен Йоғсана Нұрван. Азатлығын мардақы хабарчысы сөйтің қаруң метрауынны дайханларын өз арда язып алын ғы ұлыны отырын потрот ерлеріні кезлейінлікті. Бейқанун яғдайды сатмыр олиянықларыны, ерімі егер мән бердім дейянықларыны хабар веріяр. Бұ мағылмат дөулет достонның ерлерін кәрінесілерінің, пейдаланжыларының ве эйлерінің есіні йокор дәрежеде құрамақ арқалы 2021 жылы юғырт бойынша дегішілі мөтсөрді пағыты өндірілмәуіні үпчін етмек барадағы новатта қарары қол чекен уақытының идеянына қават келді. Шуғынлер потрот дерлеріні сатян адамлар көпөлді. Хәдір хич бір екін екілмән дұран 1 гектар потрот дері 3000 манатта қаланыян. Yönü buğda yekilen potrot yerlerinin gektarını 3000 manattan satyan adamlar da azverleyip kavarça etti. Adamlar potrot yerlerini satmaklarının sebebini özlerinin mal yakınçılıkları ile düşünürüyorlar. Onların fikirce hükümet 2011 yılda planının artık önürlen önleri bir yılda satmağa mümkünçülük verip adamların elini ağızlık ağına yeter hale denilen son dayıkanların hal yağdayını düğüpten seyretmedi. Onlar her şartlarda potrot yerlerini ulanmağın tatsan mümkün nerliğine ediyorlar. Başka bir yerinin yerini ulanmağa alayan dayıkanların esas kıyınçılıklarının biri su probleması bile mağlı. Su nasosları yığı-yığıdan dövülüyor ve onları becerme için adamlardan pul çöpleyerler. Elbette, nasos becerilenden son su yetse dayıhanlar buna da razı. Ama su ilki gruplu hocalıkların potrotuna tutuluyor deyip havarçı bilen kuruluşan dayıhana etti. Onun sözlerine göre ilki su novatlı tutulmalı yerler. Ama son novat bozuluyor. Potrotumuzun üstünden su geçip dur. Ama bir de su açmak kadagan. Sebebi suyu ilki hakimlikte, hukuk koruyucu idaralarda ya Aşkıvat'ta ulu işte işleyen karnınası olan potrotçular alıyor. Bir de gerek getiyense ya nasos terden ne oluyor ya da yaptı su utarıyor deyip karavum etrafının yaşayıcısı etti. Adatlık radyasının sökürtleşleri yurtta devam eden edenetliklerin dayıhan huzurluklarına salyan agramının yıl yıldan agralyanlığını. Ama hakimiyetlerin bu mesele baş kaldırmağın dini planını oldurmağa çalışanlıklarına ediyorlar. Aydılmağına göre potrotçuların günü meninki olsun yeriyarlar. Olur oto, yekelemi işler için hakkını adam tutuyor. Çağlarıyla soğuk ya ısı değmeyen işliğe. Pağta yığımı doğrununa tutuş hozalı ulen iyir ertirden akşama asenli işlep köprenç öylerine aitman potrot yerlerine yatıp kalayan adamlar hem azler. Sinçiler yurttaki sosyal adaletsizliklerin ağlağı dayıhan huzurluklarını gruplu maskalılar diyleyenlerin karşısında hem işe ecil halı salyanlığına ediyorlar. Biz beyleki gruplu huzurluklardan köpü işlemesek ağ iş etmeyeriz. Ama altını su tutup bilmeyen yerlerimizi eğirmeyen adım olup kalıyoruz. Altıklarımızın yaşındaki resmilerden gip çekip hiç cevap verip bilmeyen dınmalı oluyor deyip adatlık gülen kuruluşan dayıkana etti. Gaz, su, elektrik toğu için pul sorap geliyorlar. Dessine tölemesen gazını kesecek diyorlar deyip yerini satyan potrotçu onun pulunu sırkavulan ayağını ve altığını derman almak istediğini. Her öylerini uğuna süsürmeyle de yağdayının yokluğunu görün verdi. Her biri 4 hektar potrot yerimi 8000 manada alayın niye? Her gettarını 2000 manat dolya. Emma azgın bolsa kımbat satasım gelya. Sebäbi bu yere ejem kakam diýerke çağalyktan teredip başladym diýip potrot ýerini satýan daýhan öz ýagdaýyny düşündirdi. Karometr alımına 40 yıl uğrak dayıkansılık eden rayet potrot yerinin 50'nin gidiyenini kıyınını anlığını. Yönü kadar gruplu hocalıkların yerlerine seredip, su tutup, otu otap, paltı yıkıp, gün görmese başka çıkılgasının kalmanlığına etti. Türkmenistan'ın prezidentinin 22. yanvarda gol çeken kararına layıklıkta, önkü yıllarda gol şiali, yine bir gerek resmileri, dayıkhanları dökün, teknika ve su gülen üpçün etmek tavsarlı.
Türkmenistan'da pitikli, sorsağında Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi pleşimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi süýül Aşgabatda serilýän halkara sport ýarışlarynyň öňünden ingliz dilini gowulýan studentleri şugulçylygy taýýarlaýar. Azatlygyň lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä türkmen awatdaky Seýitnazar Seýdi adyndaky türkmen döwlet mugallimçilik institutynyň talipleriniň arasyndan saýlanyp alynan ýaşlar Aşgabatda uradylyp halkara sport ýarışlarynda aylıqsız tercümeçi ve git hükmünde ulanılar. Aydılmağına ora taliplara daşarı yurtlardan gelen turunları berk izarlamağa, oların telefonlarında video yazgı etmezliklerine, surat almazlıklarına gözükçülük etmeğe ve görün esiden zatlarına deyiksli edara kısağlı havar vermeğe tayarlayarlar. Mahama geçen heptanın birinci günündən vəri institutta taylanıp alınan 75 talip bilen okuv yığınaklarını geçiriyar, olara akıllı telefonlarının kəbir inçi tilsimlerini övrediyarlar deyip, institutun muğullimlarının biri xabarçimize gurun verdi. Xopsuzluk aladılar sebəpli atlandırılmasızlığını soran muğullimin sözlerine vəra, tercimeçi ve git bolmalı studentlerin vəzipesi, daşarı yurtlardan gelen turgunlardan esiden zatlarını qılını qaçırman xabar vermeli ve olara şəhərdə din önündən kesitlenen yerleri alıp barmalı. Bu ýagdaýlar dogrusunda Mahamaýanyň Lewap welaýaty boýunça edarasyndan we Seýitnazar Seýdi Mugullimçilik institutundan resmi kommentariýa almak başartmady. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan ýurdy barmagy ruhsat berilenleri bir gözükçiliginiň astynda saklaýar. Türkmen howpsuzlyk gullyklarynyň da şary ýurtlarynyň ýanyna hamany git hukmunda ýürüýti şugullary berkidýändigi barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş notu boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gelen günwatarly habar beriş telistelerinin wekili. Her bir jurnalistiň ýanynda iktisadyň fiýahatçylyk ýol beledigini berkidilendigini, olaryň Mahamaýdaky öz kuratorlarynyň öňünde günde 3 gezek hasabat bermelidigini, ýaşyrman açyk aýdandygyny, azatlygy anonimlik çertinde gurrun beripdi. Ol akreditasiýa ruhsaty berilen jurnalistleriň köpüsüne hatda ýarşylary surata almagy we video düşürmegi Mäge ruhsat berilmeýändigini, özlerini paýtagyň daşyna çykmagyna, islän ýerlerine gitmegine hem ýol berilmeýändigini aýdypdy. Galyp ertede şol pursat oýunlarynyň guramçylary bu çäräni söhrelendirmek üçin daşary ýurtda jurnalistleriň ensemetini çağıran bolsalar hem soňu bilen olaryň bir näçetiniň akreditasiýasyny elinden alypdylar. Şu ýyl Türkmenistanda geçirilmegi göz öňünde tutulýan halkara sport ýarışlarynyň arasynda 6-njy 11-nji sentýabr aralygynda geçmeli tenis boýunça Davisin Kubogynyň bir tapgyry, şeýle hem 13-njy 17-nji oktýabr aralygynda geçmeli velotrek boýunça dünýä çempionaty hem bar. Emma bellemeli yeri, Türkmen häkimetleri bu halkara ýarışlaryny koronavirus pandemiýasy sebäpli durly sport çäherleriniň şol sanda Tokyodaky Tumuzky Olimpiýa oýunlarynyň ykbalynyň dogry kesitlenmedik döwri geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ýatlatsak, ilk başta 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçirmegi göz öňünde tutulan durly halkara ýarışlary pandemiýa sebäpli olaryň guramçylary tarapyndan başga sene we başga döwletlere geçirilipdi. Ýagny futzal boýunça Aziýa çempionatyny Kuwaýtda geçirmek, şeýle-de sambo boýunça dünýä çempionatyny Serbiýada geçirmek kararyna gelinipdi. Sol bir vaqtda mundan bir hepte ozal Türkmenistanyň sağlyk ministri Nurmuhammed Amanipesow suýul Aşgabatda ýaşak ýaryşlara geljek daşary ýurtda turgunlaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda ýokunç kesellerden gorunmaklary üçin olara sanjym geçiriljekdigini, munyň üçin hem hemme zerur tirişdeleriň bardygyny öňe sürdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem ýurtda ulanmagyna ihtiýar berilen Russiýanyň Sputnik V sanjymyny göz öňünde tutup, ýurtda belligi alynan sanjymyň bolandygyna garamazdan daşary ýurtda turgunlaryň beýlik öňüne arys tanjymlaryna ýa-da beýlik firistlere isleginiň bolmagynyň mümkindigini, soňa öwrädi, daşar ýurtdan geljek turgunlaryň saýlamagy mümkinçiliginiň bolmalydygyny aýtdy we bu tanjymlaryň ähli görnüşleriniň mugut üçin edilejekdigini mälim etdi. Sol bir wagtda ýurdum öz içinde COVID-19 alamatlara aýtdyr degişli bejergini almakda, kesilhanalara yerleşmekde, gerekli dermanlary satyn almakda, käy halatlarda hüttesinden gelip bilmeýän kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronavirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmagandygyny öňe sürmegine garamazdan, ýurtda barha köp adamyň virusy ýulugýandygy, ondan hilak bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem havar vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev bilen havarlar gündeligi. Bahalar irden bir başqa, gejeylen bir başqa. Türkmenabatda we Farabda azyk önümleri, hojalyk haritleri we guruluşyk materiallary irgiderli gymmatlaýar. Bahalar valyutanyň gara bazaryna aýakdaş ýokurlanýar. Resmi kursdan tapawutlukda dollar gara bazarda 30 manat 30 tenge çenine çıktı. Resmi metbuğut yurdun ötüş tepkünleri deyilyenleri mazumlamağı devam ettiriyar. Bular barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27 yanvarda haber verdi. Onun maglumatlarına göre valyutanın qara bazarına dollar Türkmenabatda 27 yanvarda irden 29 manat 80 tengeden bakalanı. Yani onun nurhu öylene çenine 30 manat 30 tenge çıktı. Valyutanın ýetgiderli ýetgeýän bahasy hususy sewdadaky haritlaryň bahasyna täsir edýär. 27 ýanwarda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitin ýeri sewda nokatlaryny azyk önümleriniň hojalyk haritlarynyň hemde guruluşyk materiallarynyň bahalaryny öwrendi. Bir näçe telekeçi bilen gürleşdi. Günün dowamyna bahalary ýetgetmek gala diýişde, sebäbi dollar 30 manatdan ýene 20-30 teňe ýokurlandy. Ertir näçe boljagy belli däl diýip bir telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň bäri dollaryň resmi alys-çalys bahasyny 3.5 manatlaryna saklaýar. Ýöne gara bazarda onuň bahasy şu günler resmi nurh bilen araany epesli açdy. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa tereşdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy, Türkmenistanyň ýeri energiýa müşterilerini wagtlaýyn ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gejikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, synçylary görä hökümetiň emelsizligi bilen goşalan yurt iqtisadiyyatına ağır zar vurdu. İlat qaraşsızlık yıllarının en ağır iqtisadi kıyınçılıklarının bir bilen yüz qaldı. Bazarlarda bahalar qımmatladı. Valyutanın qara bazardaki alış-çalış bahası resmi nırhtan aran açtı. Bu yağday hem içerki önüm öndürücülere hem sarf edicilere ziyan yetirdi. Manat gücünü yitiriyen mahal ilatın manattalayan girdecileri tas şol bir durkunlu diyen yağla saklanıp qaldı. İlatın satın alış uquyu pese qaçtı. Rayatların bazar sebebi gittikçe küçeldi. Manada ınam kalmadı. Resmi kurstan tas 9S'e gımmatladı deyip 27. yanvarda Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan telekeçi sözüne koştu. Dollar kırkılan geçi yağlı izinden yettiren okturcuğu da menzemeyer deyip beylik vır yaşayıcı sözü koşuldu. Sövdegarlar dolların kara bazardaki bahasını her gün 3 sapar iğirden gün ortan ve öğlen barlayarlar. Şuna göre de öğüt haritlarına baka kesiyerler. Bu yağday müşterler bilen satıcıların arasında tiz-tizden düşünüşmezliklere yol açıyar. Türkmenabatda kuruluşuk haritleri satılayan bir sevdan okudundan 26. yanvarda bir harit satın almakçı olan müşteriler bakaların günün devamında sağa sayın ütküyüşüne şayat buldu. Bir müşteri 6 metrelik bir metal turbanı seyşen ve günü iğirden 250 manada satın almağa ılaştı. Öğlen barıp görse turbanın bakası 270 manada çıkıptır. Müşterin erazi olupdur. Yani dolar iğirden 29 manada 80 tengedi, öğlen 30 manat 30 tenge çıkıptır. Biz hem peyda görmeli, Ähtiýaj edip sähel gymmatraak satmasak ertir irden bahanyň näçe boljagy belli däl diýip Türkmenabatly telekeçi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurtda 4 ýyldan gowrak wagt bar valyutanyň goşanyrhy saklanyp galýar. Onuň bahaty Türkmenistanyň merkez bankyny bir başga gara wadyrdy, bir başga. Munun ozal noýabryň ortalaryna dolaryň resmi däl alyş çalyş bahaty 23 manat töwereklerini Şonun bäri onuň bahasy durnuksyz ýokarlandy. Bu aralykda döwlet mediýasy we ýarym resmi habar saýtlary Türkmenistanyň ähli ugurlarda uly-uly ötüşlerin gazanylýanyny, belen-belen sepgitlere ýetilýänini aýdýar. Gazanylan gaýdylan ötüşleri mazamlaýar. Guruluşyk haritlary dollar aýakdaş gymmatlaýan mahaly ýarym resmi biznes Türkmenistan neşri ýurdun guruluşyk pudawyna gazanylan gaýdylan ötüşler barada habar berýär. Neşir Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp 2008-2020 yıllar aralığında meselem yurdun sement önümçülüğünün 89.12% yokorlanan aydiyar. Değişli durum devamında divar materiallarının önümçülüğü 168.19% yokorlanı deyip neşir yazıyar. Devlet medyası ve yarım resmi haber neşirleri ilatın yüzbeyiz olayan iktisadı ve durmuş problemler var da haber vermeyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Orsetliler 23 ýanwarda türmede oturan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap etmek üçin onlarça müň adam bolup köçelere çykanyny, soňky ýyllarda bolup geçen iň uly garşylyk tolkununy diňe bir Kreml tankyçysynyň arad edilmeginler. Ehem prezident Vladimir Putiniň işden çekilmegini hem talap etdiler. Emma paýtagt Moskwadan 1400 kilometr günwatarda yerleşen Yakutskda geçirilen ýygnanyşlarda başga bir ýagdaý hem görildi. Agyr määrekäniň içindäki protestçilerin bir topary Udokkasy Belarusiýany şygara ýygyryp, Belaruslaryň 66 ýaşly awtoritar lidere garşy gurulan 14 000 adamlyk protestleriniň nyşanyny urulan ak-gyzyl renkli baýdagy hem asmana galdyrdy. Minsk'te ve Beylik şehirlerde devam eden protestleri urnoyucular geçen yılın Ağust ayında olan saylağın Aleksandr Lukashenko yeni bir mühlet vermek için kalıplaştırılanlığına aydiyarlar. Ve Rus'a olşayali orsiyetteki avtolog sürücüleri hem Sovet devrinin disidentlerinin ütköşkülüğü çağırayan aydınlarına ses koşup raydaşlık signalini verdiler. Bu aydın Belarus protestlerine hem köp yanlandı. Men Belarus protestlerinin uruhsların kəvirini uruhlandıranlığına ananyarın. Muni Ak-Kızıl Baydaklar ve Udokyası Belarus çıgarlar hem Suud ediyar deyip Şvesiyada yaşayan Belarus analitiki Alesya Rudnik Aratlı Radyasına elektron post arkalı iyi veren düşünürsün naitdi. Bir karadaki mengdeşlikler dine köçü görünüşler bilen hem tamam olmayar. Orsiyetdäki ýygnanyşlar Navalnyň korrupsiýaga garşy gaznasy tarapyndan Navalny 17 ýanwarda Germaniýadan Russiýa gaýdyp gelenden soň çagyrylýar. Navalny Sowet döwrüniň nerw agenti bilen zäherlenenden soň Germaniýada bejergally we Russiýa hökümetlerini özüni öldürmek synasyna günäkärledi. Orsiyetdäki demonstrasiýalar tutuş ýurt boýunça ýüzden gowrak şäher we şäherçäni öz sınalyp Paýtagt Moskwadaky ýürüýüşe 40 000 töwereg adamyň gatnaşanlygy habar berildi. Garaşsy gödökçi topar bolan OWD infonyň maglumatyna görä 23 ýanwarda polisiýa 3711 adamy tutsak etdi. OWD info bu gödek tutsak edilen adamlaryň sanynyň 10 ýyl bäri edýän gödökçiliginiň rekord derejede bolanlygyny aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda urulyp ýenjilen we gana boýanan protestçiler ýa geçerçiler barada habarlaryň ören köp bolanlygy aýdylýar. Belarusyň Strategik Barlaglar Institutynyň Ilim Barlag Merkeziniň barlagçysy Katsiarina Smatsinanyň pikirçe, Belarusyň demokratiýa ugrunda hereketini gollap bildirmek täzelikde dören ýagdaýda. Rus protestçilerin Belarus bilen raýdaşlygyny görkezmegi Rus jemgyýetiniň ýakyn daşary ýurtlar wagtda Kremliň alyp barýan revanşizm gatnaşyklary bilen bir hörpden gopmaýanlygyny tasdiklady. Rus liberallary 2020 ýylyň awgust aýyna başlanan protestleriň başyndan bäri Belarus halkynyň demokrat ýurduna görüşüni duýgudaşlyk bildirýär diýip Smatsina Adatlyk radiosyna aýtdy. Bundan başqa Aviasan ilkinci Belarus Respublikasının Qızıl Aqqaydagy orketin uzak günnä oruna tutsa edilen önkü gubernator Sergey Furgal gollamak üçin gurnalan we insamaylap dowam eden demonstrasiýalarda hem asmana galdyrylýar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun uylen havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.